Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajeme pokojný večer. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať dnešným udalostiam vo Vatikáne a vo svete.
Príjemné počúvanie vám praje Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril vedeniu a pracovníkom Inšpektorátu verejnej bezpečnosti Vatikánu počas tradičného stretnutia na začiatku nového roka. V úvode sa všetkým poďakoval za ich cennú a citlivú prácu, ktorú vykonávajú pre ochranu verejného poriadku v zóne, ktorá je dennodenne navštevovaná turistami a pútnikmi z celého sveta. Ďalej povedal.
Sídlo svätého Petra predstavuje centrum kresťanstva a katolíci z celého sveta si želajú prísť sem aspoň raz za život a pomodliť sa pri hroboch apoštolov. Takáto prítomnosť ako Svätej stolice, tak aj veľkého počtu ľudí, ktorí navštívia centrum katolíckej cirkvi, bez pochýb nie je problémom pre mesto Rím a celkovo Taliansko, ale je bohatstvom a zdrojom hrdosti.
Pápež Benedikt XVI. Sa v príhovore vrátil aj k minulému roku, ktorý bol poznamenaný násilím a neznášanlivosťou v rôznych častiach sveta, pričom predmetom útokov boli mnohokrát kresťania, ktorí za svoju oddanosť Kristovi a cirkvi zaplatili životom. Svätý Otec zdôraznil aj dôležitosť výchovy mladej generácie k spravodlivosti a pokoju a policajných príslušníkov označil za zástancov spravodlivosti a tvorcov pokoja. Na záver udelil Svätý Otec príslušníkom Vatikánskeho inšpektorátu a ich rodinám a blízkym svoje apoštolské požehnanie.
Portugalsko. Ostrú kritiku zo strany portugalských biskupov si počas ukončenia zasadnutia konferencie biskupov Portugalska vyslúžil priamy vplyv slobodomurárstva na politiku. Monsignor José Policarpo, lisabonský patriarcha, reagoval na otázky novinárov v súvislosti s možnými vzťahmi medzi slobodomurármi, poslancami a informačnými orgánmi, keď povedal, že nie je potrebné, aby politik verejne priznal príslušnosť k slobodomurárskej lóži. Ako uviedol, dôležitá je skutočnosť, že z pohľadu cirkvi byť katolíkom nie je kompatibilné so slobodomurárstvom, pretože to druhé odmieta podstatu viery, Božie slovo a nadprirodzené zjavenie. Monsignor Policarpo zároveň pripomenul aj oficiálny dokument Svätej stolice z 26. novembra 1983, ktorý pripravil vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Josef Ratzinger. Biskupy sa zároveň pristavili aj pri probléme s potratmi, keď predseda konferencie biskupov poznamenal, že súčasný potratový zákon by mohol byť už čoskoro obmedzený. Biskupy rovnako analyzovali dokument miestneho občianskeho hnutia, ktoré zbiera podpisy na referendum, aby sa v krajine zakázali potraty a eutanázia. Podľa portugalských biskupov totiž nedotknuteľnosť ľudského života nie je len vecou cirkvi, ale celej spoločnosti.
USA. V čase ekonomickej krízy a čoraz viac sa prehlbujúcej chudoby sú katolíci povolaní pomáhať tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach. Nejde tu iba o prácu zamestnancov charity, ale aj o vyvíjanie tlaku na verejné orgány, aby podporovali tieto najzraniteľnejšie skupiny. Takto vyzývajú kresťanov biskupy z Marylandu v pastierskom liste, nazvanom podľa citátu z Evanielia, kedy sme ťa videli hladného. List vychádza z analýzy sociálno-ekonomickej situácie v Marylande, jedného z najbohatších štátov v krajine. Aj ten však v súčasnosti sužuje nedostatok práce. Podľa biskupov kresťania tvárou v tvár šíriacej sa chudobe nemôžu odvracať zrak na inú stranu, pretože v každom z týchto chudobných musia vidieť Ježiša Krista. Ako ďalej dodávajú, milovať práve tých nie je len záležitosťou srdca, ale je to predovšetkým povinnosť a požiadavka pravej kresťanskej spravodlivosti, ktorú dlhujeme ľuďom v núdzi. Podľa biskupov by ľudia mali naliehať aj na miestne, štátne a federálne orgány, aby prijali príslušné zákony a prostriedky, ktoré by viedli k všeobecnému blahu.
Čína. Polícia v Číne neprestáva zvyšovať tlak na monsignora Johna Wanga, biskupa diecézy Chiang Shui, ktorý bol minulom roku na základe mandátu Svätého Otca tajne vysvetený za biskupa. Polícia tak nedávno mnoho kňazov prinútila k účasti na tzv. Štúdijnom stretnutí, počas ktorého sa agenti verejnej bezpečnosti pokúšali získať informácie o spomínanej biskupskej vysviacke. Podľa miestnych cirkevných zdrojov bol biskup zatknutý 30. decembra 2011, keď vychádzal z farského kostola. Podľa rodičov, ktorí ho kontaktovali, sa teší dobrému zdraviu a nálade, no bol podrobený rozhovorom a školeniam. Obáva sa tak, že ho čaká rovnaký osud ako mnohých iných kňazov v krajine. Ešte 4. januára tohto roku polícia zadržala 7 kňazov spomínanej diecézy a prinútila ich zúčastniť sa na tzv. Štúdijnom stretnutí. Dvaja z nich už síce boli prepustení na slobodu, ale ich vypočúvanie bude aj naďalej pokračovať. Biskup Wang patrí do tzv. Podzemnej diecézy Chiang Shui, ktorú tvorí 20 tisíc veriacich a 30 kňazov, pričom iba polovica z nich môže duchovnú službu vykonávať oficiálne.
Rusko. Napriek duchovnej obnove Ruska len 1% pravoslávnych veriacich sa aktívne zapája do života farností. Vyplýva to z demoskopického prieskumu miestneho inštitútu Streda, ktorý priniesol dôležité informácie predovšetkým pre moskovský patriarchát. Ako sa nedávno vyjadril patriarcha Kiril, práve živá a aktívna činnosť komunity na území je jedným z hlavných cieľov, ktorý by miestna cirkev chcela dosiahnuť v blízkej budúcnosti. Podľa prieskumu síce 15% pravoslávnych obyvateľov Ruska navštevuje farnosti, ale iba 1% z nich tak robí aktívnym spôsobom. Podľa inštitútu Streda patria do tejto skupiny predovšetkým ženy, obyvatelia centrálneho federálneho okruhu a moskovskej zóny, zamestnanci verejnej správy a obyvatelia vo veku 55 až 64 rokov. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1500 respondentov v 100 mestách a obciach v 44 regiónoch Ruska. Teraz nasleduje zamyslenie, ktoré na druhú nedeľu v cezročnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Pred niekoľkými rokmi sa konalo zasadanie Ekumenickej rady cirkvi kdesi v Latinskej Amerike. Medzi tými, ktorí mali prejavy, bol aj istý teológ teológie oslobodenia pochádzajúci zo Spojených štátov. Jeho reč bola veľmi pôsobivá a presvedčivá. Hovoril o útlaku a oslobodení, o sociálnej nespravodlivosti a o iných formách nespravodlivosti, ktoré sa páchajú na chudobných. Jeho reč bola postavená na myšlienkach ako Boh je na strane chudobných, alebo Boh nie je s bohatými a podobne. Keď skončil a prišiel čas na otázky, istý poslucháč sa ho spýtal. Počul som, že vy ste veľmi bohatým človekom, že vlastníte 4 domy, každý na jednoročné obdobie a každý na inom mieste Spojených štátov. Musím povedať, že ste hovorili pôsobivo. Lenže čo na to váš život? Čo na to pomery vo vašom vlastnom dome? Na ktorej strane vlastne ste? A mal pravdu. Životný štýl, ktorý rečník viedol doma, bol pre jeho poslucháčov jasným dôkazom toho, že s tým, čo hovorí, sa osobe nestotožňuje. Evanjelium nasledujúcej nedele, milí priatelia, nám hovorí o prvých dvoch apoštoloch Ježiša Krista, o Jánovi a Ondrejovi a o tom, ako k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista prišlo. Týmto dvom Ježiš zaimponoval. Možno ich oslovili jeho slova. Možno v nich silne zarezonovalo to, čo o ňom povedal pred chvíľou Ján Krstiteľ. Hľa Boží baránok. Nech to bolo čokoľvek, faktom je, že sa začali silne zahrávať s myšlienkou, čo tak stať sa jeho učeníkmi. Myšlienka to bola silná, no zdá sa, že silné boli stále i pochybnosti. Ako spoznať, že je to naozaj autentický učiteľ? Že sa naozaj oplatí do jeho školy zapísať a vsadiť na jeho učenie karty svojho života? Čo to je za jeden? Aký je to človek? Čo je v ňom? Máme sa ho to spýtať? Máme ho poprosiť, aby nám o sebe porozprával? Aby sa nám predstavil? Aby nám vysvetlil svoje učenie? Evanjelium hovorí, že sa vybrali za Ježišom. Ako si tajne, nenápadne kráčali za ním. Ježiš si to ale všimol. Čo hľadáte? Pýta sa ich. Odpoveď, ktorú mu dali, je šokujúca a geniálna zároveň. Nečakali by sme ju. Učiteľ, kde bývaš? Žiadne vypytovanie sa na jeho život, na jeho učenie, na jeho presvedčenia. Namiesto toho chceli poznať miesto, kde žije. Ľudí, s ktorými žije. Vzťahy, aké s týmito ľuďmi má. Poriadok, aký na mieste, kde žije, má. Obrazy či iné symboly, ktorými má ozdobený svoj príbytok. Chceli poznať hodnoty a priority, ktoré Ježiš mal. Zoznam vecí, ktorým dával prednosť. Veci, ktorými pohrdal. A toto všetko sa dalo spoznať len na mieste, kde býval. Apoštoli to vedeli a preto Ježiša chceli podrobiť testu domova. Keď prišli tam, kde býval, zostali tam s ním uprostred jeho domácnosti jeden celý deň. A pozorovali, a všímali si, a vdychovali, a hľadali súvislosti, a uverili. Uverili, že Ježiš je Mesiáš. Tak ho aj neskôr charakterizovali, keď o tomto stretnutí rozprávali ďalším. Našli sme Mesiáša. Ježiš si, milí priatelia, a ľudí získaval mnohorakými spôsobmi. Najviac na nich pôsobil kázňami a zázrakmi. Ale predpokladajme, že tí najbližší a najvernejší mali tú česť dostať sa do jeho domu, alebo lepšie povedané tam, kde býva. Možno nemal doslova dom. Možno na začiatku mal nejaké permanentné miesto na bývanie, no neskôr odišiel aj z neho, nevieme. Na tom ale nezáleží. Slovo dom je symbolom súkromia, jeho skrytej, verejnosti neznámej stránky. A na mnohých zapôsobil definitívne práve touto stránkou. Isté čínske príslovie hovorí, nie škrek, ale let divej kačice vedie krdiel k tomu, aby letel za ňou a nasledoval ju. V minulosti to vždy tak bolo, že žiaci sa pripravovali na kariéru v škole učiteľov, s ktorými žili a ktorých pozorovali. Žiaci si tak mali možnosť overiť, či ich učiteľ je len prázdnym zvoncom, či len predstiera a hrá, alebo či naozaj verí tomu, o čom hovorí. Mali možnosť dostať sa nielen obrazne do obývacej izby svojho učiteľa, ale aj do jeho kuchyne, spálne, kúpeľne či do špajze. Aj na týchto súkromných a skrytých miestach mali možnosť overiť si s kým, za kým človekom to vlastne majú dočinenia. Metóda Jánova a Ondrejova platí aj dnes. Ľudia sa vždy zaujímali o súkromný život ľudí, ktorí ovplyvňovali ich život. Nielen politikov, umelcov, ale aj biskupov, kňazov či učiteľov. Človek premýšľa. Tento človek hovorí presvedčivo. Nadchýňa ma. Hovorí tak, ako ešte nikto iný nehovoril. Mám mu uveriť? Ako to zistiť? I dnes najlepším testom je test domova, test súkromia. Ako vyzerá dom či domov človeka, ktorý žiada moju lojalitu? Aké sú jeho vzťahy? Aký je tam poriadok? Aké ozdoby? Aké hodnoty sa dajú z neho vyčítať? Test súkromia či test domova nám povie, tento človek je prorok, alebo snad naopak, tento človek je podvodník. Test domova je však testom aj nášho života pre iných. My sami sa často snažíme pôsobiť na iných, rečnením, poučovaním, ponúkaním riešení a nových vízií. Lenže keď sa pozrieme do vlastného domu, či na vlastný dvor, zistíme, že v ňom nemáme poriadok. Máme rozhádzané vzťahy so súrodencami, s rodičmi, so spolubývajúcimi. Na našich najbližších, na vzťahoch s nimi, si ľudia overia najlepšie, čo sme zač. Napríklad, keď si dievča chce overiť, akým človekom je ten jej mládenec, za ktorého sa zamýšľa vydať, urobí dobre, keď ho pozoruje, ako sa správa k svojej matke, k svojim súrodencom a najbližším. Taký je. Alebo keď si všimne, ako si udržuje v poriadku svoje veci. Taký je a taký bude aj v budúcnosti, keď bude jej manželom. A keď bude menej napätý, než je tomu dnes, keď ešte hrá. Platí to samozrejme aj naopak. A neplatí to len o vzťahoch pred manželstvom. Máte veľa ľudí, ktorí vám rozprávajú krásne veci, chcú apoštolovať a pritom ich vzťahy doma sú viac než mizerné. Nech nám lekcia, ktorú nám dáva nedeľné evanjelium, milí priatelia, slúži ako návod k budovaniu si života, ktorý by bol pre iných hodnoverný.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa končí.
Laudetur Jesus Christus.